Goeiemiddag broers en susters. Vandag is Woensdag 6 Mei. My naam is Laurens Venter, bedienaar van die Woord in die Gereformeerde Kerk Centurion. Ek wil graag vandag met u ietsie deel oor die begrip dat God lief is vir almal. Ons hoor baie keer dat mense daarna verwys om so op 'n algemene manier te praat dat God vir almal lief is. Ons moet egter vra of ons hierdie begrip net so kan aanvaar, asof dit waar is dat God vir almal lief is. Of moet ons nie juis 'n bietjie meer gekwalifiseer daaroor praat om te sê, wat beteken dit dat God se liefde genoeg is vir almal in hierdie lewe nie? Want dit is duidelik dat God nie lief is vir almal nie. En dan bedoel ons daarmee dat, as ons dink aan Romeine 9, waar God sê, Jakob het ek lief gehad, maar Esau het ek gehaat. Of die psalmdigter in Psalm 139 wat sê, ek haat hulle wat u haat. Of die goddelose is geskep vir die dag van onheil. Jy sien broer en suster, dit is nie so maklik om maar net te sê dat God is vir almal lief, sonder om te verstaan wat dit beteken nie. Ons wil begin by die begin. Wat beteken dit, dat God lief is? Ons sien dit alreeds hier in 1 Johannes hoofstuk 4, eerste brief van Johannes, waar hy sê, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat God sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. Hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het, en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. By ons is daar geen twyfel nie dat God lief is vir sy skepping, dat God lief is vir alles wat hy met sy hande gemaak het, dat hy met sy mond geasem het en geskep het en geformeer het. Maar wanneer ons in hierdie gebroke wêreld daarvan praat om te sê God is lief vir alle mense, dan loop ons 'n gevaarlike lyn. Want net soos wat ons nie kan sê dat God haat alle mense of God alle mense verwerp of iets in daarin lyn, net so kan ons nie namens God besluit wie gered word en wie nie, soos wat ons nie kan besluit wie verwerp word en wie nie. Jakob het ek lief gehad, Esau het ek gehaat. Hierdie beginsel is geleë in God wat barmhartigheid bewys, soos wat hy wil, en soos wat het hom behaag. Dit is vir ons as mense nie te bepaal, om te besluit vir wie God lief is en wie nie. Ons mag nie daaroor oordeel nie, maar ons mag duidelik beoordeel wat die sonde doen, dat God sekere dinge nie lief het nie, en dit is duidelik. Die meeste van hierdie verkondigers van hierdie, kom ons noem dit, algemene verlossingsleer, dat God alle mense lief het, haal graag ook die teksgedeelte van Johannes 3 vers 16 aan. En dit is interessant dat hulle hierdie woorde gebruik, want in Johannes 3 vers 16 is daar ook 'n duidelike onderskeid. Nou, ek gaan vir ons so bietjie teruggaan na waarby ons eintlik vandag wil uitkom, die uitverkiesing. En dan lees ons hier in Dordtse Leerreëls hoofstuk 1 paragraaf 1, alle mense het in Adam gesondig en hulle aan die vloek van die ewige dood skuldig gemaak. Daarom sou God niemand verontreg, as dit sy wil was, om die hele mensdom in sonde en vervloeking te laat bly, en vanweë die sonde te veroordeel nie. Gevolglik leer die apostel, die hele wêreld is voor God doemwaardig. Almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, soos Romeine 3 vers 19 noem, en dan ook aanhaling van Romeine 6, die loon van die sonde is die dood. Paragraaf 2 sê, die liefde van God is egter hierin geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Duidelik die woorde van Johannes 3 vers 16. En dit is merkwaardig dat ons belydenis, waar dit gaan oor die uitverkiesing, juis ook hierdie, kom ons noem dit, hierdie algemene evangelie in 'n netedop aanhaal uit Johannes 3 vers 16. Maar dan is dit nie om te sê God wil alle mense red nie, hoewel dit staan toch so duidelik in 1 Petrus 2 vers 4. 1 Timoteus 2 vers 4. God wil dat alle mense gered word. Maar hier sê dit vir ons iets oor God se liefde. God het sy liefde daarin geopenbaar, sodat nie almal verlore gaan nie. Paragraaf 3 verduidelik hierdie woorde dan, om mense tot die geloof te bring, stuur God uit genade verkondigers van hierdie vreugdevolle boodskap na wie hy wil en wanneer hy wil. Deur hulle diens word die mense geroep tot bekering en die geloof in Christus die gekruisigde, want, en dan weer 'n aanhaling uit Romeine 10, hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie en hoe kan hulle hoor sonder een wat preek en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Daarby, die toorn van God bly op mense wat hierdie evangelie nie glo nie, hulle wat die evangelie egter aanneem en die verlosser Jesus met 'n ware en 'n lewende geloof omhels, word deur hom van die toorn, deur die verskriklike vervloeking van God en die verderf verlos en hy skenk aan hulle die ewige lewe. Daar is dus 'n duidelike onderskeid tussen God se verwerping en God se uitverkiesing. Ons wil nie vandag te veel daaroor praat, broer en suster, om 'n diskussie daaroor aan te wakker nie. Maar wat ons moet verstaan is dat God se liefde is genoegsaam vir die ganse wêreld, vir al die sondes van alle mense, maar dat sy liefde slegs gerig word tot hulle wat in die geloof aan hom deel het. Met ander woorde, selfs iemand soos Judas die verraaier wat geen deel aan het, of Esau wat hy duidelik sê, het ek gehaat, het geen deel aan Christus en aan God se genade nie. Maar dit beteken nie dat God nie vir hulle lief was op 'n sekere wyse, dat hy so kwaad is oor hulle sonde en dat hy hulle ook verwerp nie. Daarom moet ons ook versigtig wees met hierdie woorde dat God lief is vir almal. Net soos wat ons kan sê die hele wêreld is voor God doemwaardig en niemand is waardig om verlossing nie. Waarby bring het ons as gelowiges dan? By God self en sy liefde. God se liefde is iets wat u en ek nie met ons verstand kan begryp of kan verklaar nie, want anders sou dit beteken dat ons God in 'n boksie kan plaas, asof ons kan bepaal hoe sy liefde is. En die groot dilemma wat u en ek het, is dat ons God se liefde probeer verklaar vanuit die begrip wat ons as liefde het. U en ek verstaan liefde in menslike terme, in menslike forme, byvoorbeeld die liefde tussen 'n moeder en 'n kind, wat dalk anderster is as 'n liefde tussen 'n pa en 'n kind, omdat 'n moeder soveel meer intens daardie belewenis van die lewe in haar moederskoot kon ervaar. En net so is daar 'n klomp ander liefdesvorme. Liefde tussen ouers en kinders, liefde tussen broers en susters, of dalk soms ook 'n bietjie haat tussen broers en susters, maar dan nie haat om te vernietig nie, maar ook frustrasie vanweë die liefde. Net so is daar liefde tussen vriende, tussen David en Jonathan, of dalk liefde wat maar net 'n vriendskapsliefde is, meer as 'n intense liefde soos 'n liefde tussen 'n man en 'n vrou. Jy sien, in al hierdie dinge is daar verskillende forme van die liefde wat u en ek belewe, wat ons emosies raak. By God is daardie emosie soveel meer intens. Hy self is liefde. In die wêreld waarin ons vandag lewe, het dit gebeur dat die rolle omgeruil word, dat die liefde vergoddelik word. En dan word daar gesê, maar die liefde is die belangrike. Die liefde moet behoue bly. Asof die liefde veraf God word. Of kom ons sê, die liefde in die plek van God gestel word. En daarom kom daar sekere mense en sê, hoe kan julle Christene of julle doppers of wie ook al, julle wat julle op die Bybel beroem, hoe kan julle dan sê dat hierdie en hierdie en hierdie dinge verkeerd is en julle is so ernstig daaroor? Jy sien, broer en suster, dit is ook wat liefde is. Liefde is soos 'n pa wat sy kind straf as hy verkeerd doen. Net soos die Here ons soms tugtig vir die dinge wat ons op die verkeerde paaie bring. Want liefde beteken nie net goedkeuring nie. Daarom skryf Paulus ook in Efesiërs, ons moet die waarheid in liefde betrag. Maar daardie bedoeling sê dan, dit moet nie net liefde wees sonder die waarheid nie, want dan het jy bloot 'n sentiment. En as jy die waarheid het, sonder dat daar liefde in is, dan is dit geweldig brutaal. Maar ons moet die waarheid in liefde betrag, met ander woorde, dat juist dit wat waar is en reg is en goed is, op so besondere liefdevolle wyse oorgedra word. En dan kan ons sekerlik 1 Korintiërs 13 aanhaal, waar Paulus in sy, ons kan seker nou nie sê woede nie, maar in sy frustrasie uitbars en sê, wat is die waarheid as ons alles in die lewe wil reg doen, maar ons doen dit op 'n liefdelose wyse? 1 Korintiërs 13 is eintlik Paulus se frustrasie van mense se gebrek aan liefde in die gemeente van Korinthe. Hoe kan julle in al hierdie tale wil praat, maar julle doen dit liefdeloos? Of hoe kan julle berge wil versit in julle geloof, maar julle doen dit liefdeloos? En dan kom daar die drie begrippe wat telkens in die briewe aan die orde kom, geloof, hoop en liefde. En dit word in al die briewe aangehaal, jy kan gerus dit nagaan, somtijds in 'n verskillende volgorde. Dit beteken nie, liefde is belangriker as al die ander nie. Maar dit bedoel, God is direk gebonde daaraan. God is liefde. En mag dit wees, geliefde broer en suster, dat ons verstaan, genuanceerd verstaan, wat dit beteken, dat God ons waarlik lief het. En daarby lees ek vir ons hier in Romeine hoofstuk 5, waar dit vir ons so prachtig opgesom word, wat hy sê, omdat ons uit die geloof regverdig is by God, het ons vrede, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons ook deur hierdie geloof toegang tot die genade gekry het, en ons roem in God se heerlikheid. Nie alleen daar nie, ons roem ook in ons verdrukking, want die verdrukking bewerk lydsaamheid, en lydsaamheid beproefdheid, en beproefdheid hoop, en die hoop sal nie beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Kan jy hoor, geloof en hoop en liefde. En dan verduidelik hy dit en sê, toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterwe. Iemand sal miskien nog vir 'n regverdige sterf, vir 'n goeie mens sal iemand nog sterf. Maar God bewys sy liefde tot ons, dat Christus vir ons sterwe, toe ons nog sondaars was. En daarin, dit sien ons as die ware liefde van God. Nie so seer om net so roekeloos te sê, God is lief vir alle mense nie, maar om te sê, God se liefde is so merkwaardig, dat het genoegsaam is vir die ganse mensdom om gered te word. Maar die feit dat God sy liefde aan ons bewys en ons dit in die geloof kom omhels, dit is alleen God se genade. Kom ons buig die hoofde. Ons barmhartige troue God en liefdevolle hemelse Vader, dankie dat ons kan weet dat U waarlik liefde is en dat ons nie net die tweede tafel van die wet gekry het om ons naaste lief hê soos onsself nie, maar dat ons ook die eerste wet, die eerste gebod om God bo alles lief te hê. En mag U ons harte daartoe aanspoor ook nou wanneer ons in hierdie tyd en grendeltyd vasgevang sit, dat ons so mag optree. En dat ons harte tot U sal rig, dat U ons in liefde mag bewaar, in U liefde, wat genoeg is, dat ons daardeur mag getuig, dat elkeen wat in U glo die ewige lewe het. Bewaar ons om Christus ontwil. Amen.